Nuk është bashkuar sanksioneve të vendosura nga BE ndaj Rusisë për shkak të luftës së paprovokuar ndaj Ukrainës. Ndryshe, Navalni, kritik i ashpër i Kremlinit, vdiq më herët gjatë këtij muaji në një burg në Arktik, ku po vuante një dënim të gjatë nën akuza për ekstremizëm. Familja e tij, bashkëpunëtorët dhe shumë qeveri perëndimore e kanë fajsuar drejt për drejt Putinin për vdekjen e Navalnit. Disa qytetarë në Maqedoninë e Veriut që përfitonin para duke mashtruar qytetarët amerikan i mbyllën platformat në Telegram pas një hulumtimi të Radios Evropa e Lirë që u ra në gjurm atyre. Së paku një e treta e këtyre web faqeve të rreme nuk janë më aktive. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Do të kthehemi trier më të fort, Pamirak ishte mesazhi i lënë më 26 shkurt të këtij viti në njërin prej disa grupeve të mbyllura të Telegramit, përmes të cilit komunikonin shitësit Maqedonas të kartelave false të debitit me imazhin e ish presidentit amerikan Donald Trump. Siç konfirmoi Radio Evropa e Lirë, nga ky grup u fshi e gjithë përmbajtja. Dhe ai nuk është i vetmi. Dy ditë pasi Radio Evropa e Lirë publikoi detajet e një mekanizmi në internet të krijuar me qëllimin që dhjetra maqedonas, kryesisht nga qyteti i Velesit, të përfitonin para nga qytetarët amerikan, përmbajtja nga shumica kanaleve në platformën Telegram u fshi. Në këtë rjet, sipas gjetjeve të Radios Evropa e Lirë, ishin të përfshirë 69 individ dhe gjithsej 88 faqe interneti. Një e treta e webfaqeve nuk ishin më aktive më 28 shkurt. Më saktësisht, nga gjithsej 88 të webfaqet e gjetura nga gazetarët e Radios Evropa e Lirë, 23 u mbyllën, ndërsa opsionet e pagesës u çaktivizuan për 10. Hulumtimi Radios Evropa e Lirë për shitësit e produkteve të rreme në Maqedoninë e Veriut, i cili u publikua më 26 shkurt, ndoqi gjurmë digjitale të një rrjeti individësh të cilët krijuan oferta mashtruese për të shitur kartela me imazhin e Trumpit. Përmes reklamave, qytetarëve amerikan u thuaj se produktet e blera sot me imazhin e Trumpit do të vlejnë miliona dollar pas rikthimit të tij në pushtet. Por në fakt, produktet e ofruara, si kartela, monedha, afishe, pulla e të tjera, nuk kanë asnjë vlerë. Rruga e digjitale çonte klientët nga webfaqet në platformën e pagesave të regjistruar në SBA, Copcard. Përfaqësuesit e kësaj platforme nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për këtë raportim. Anne Breton, 86 vjeçën nga shteti amerikan Tennessee, bleu disa kartela false përmes reklamave dhe kësaj platforme pagese dhe ndau përvojën e saj me Radion Evropa e Lirë. Viteve të fundit ajo shpenzoi më shumë se 30.000 dollar për kartela të ndryshme dhe produkte financiare. Platforma Copcard nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është në dieni me rast sinë Bretonit dhe si vepron në situatat e tilla. Radio Evropa e Lirë zbuloi gjithashtu se 33 qytetarë Maqedonas që shisnin kartela dhe monedha me imazhin e Trumpit i tërhoqën produktet e tyre nga platforma Copcard. Qyteti i Velesit, i cili ka një popullsi prej pak më shumë se 45.000 banorësh, u bë i famshëm para zgjedhjeve amerikane të vitit 2016, kur mediat botërore zbuluan se aty ishin krijuar më shumë se 100 webfaqe politike ku shpërndaheshin lajme të rreme, zakonisht në favor të politikave të Trumpit. Webfaqet përdornin përmbajtjen nga blogje jashtëzakonisht konservatore dhe i reklamonin ato përmes Facebook-ut, duke gjeneruar miliona shikime në muaj.
Presidenti rus Vladimir Putin nisi fjalimin e tij vjetor sot drejtuar kombit, duke paraqitur këndvështrimin e tij se si po përparon lufta kundër Ukrainës. Për raportet e Rusisë me perëndimin, teksa kërcënoi me pasoja tragjike nëse NATO-ja dërgon trupat në Ukrainë. Rusia ka armë të cilat mund të godasin territorin e tyre dhe tani ata po sugjerojnë dhe po e kërcënojnë botën me to, dhe gjithë kjo rrit kërcënimin real të një konflikti bërthamor që nënkupton shkatrimin e njerëzimit, tha Putin. Duke folur më pak se 3 javë para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale, të cilat pritet të fitojë me lehtësi, Putin përsëriti narrativin se nisja e pushtimit në shkallë të plotë Ukrainës ishte e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin e Rusisë dhe sigurinë. Pavarësisht vështirësive dhe shijes së hidhur të humbjeve, njerëzit e mbështesin këtë zgjedhje, tha ai për siç e quan operacionin e posaçëm mushtarak, formulimin që përdor Kremlini për t'ju referuar pushtimit të Ukrainës që Moska nisi në shkurt të vitit 2022. Në pjesën e parë të fjalimit që Putin e mbajti para dy dhomave të Parlamentit Rus dhe Këshillit të Federatës, ai u fokusua më shumë te perëndimi duke akuzuar atë se po tenton të na tërheqë në një gar armësh, siç thot duke u përpjekur që të na lodh. Perëndimi nuk po tenton vetëm që të na pengojë në zhvillimin ton. Në vend të Rusis atyre u duhet një vend vdekjeje, tha ai duke shtuar se në të njëjtën kohë Perëndimi i ka bërë keq llogaritë. Më herët gjatë kësaj jave presidenti i Francës Emmanuel Macron pas një samiti të liderëve të Evropës të mbajtur në Paris, tha se pavarësisht se tani për tani nuk ka konsensus, nuk duhet të përjashtohet asnjë mundësi për ta ndihmuar Ukrainën, përfshir edhe dërgimin e trupave perëndimore për të luftuar për Krakievit në mënyrë që të parandalohet një fitore e Rusisë. Putini tha se një lëvizje e tillë do të rezultonte në pasoja për intervencionistët që do të ishin shumë më tragjike. Ai po ashtu sugjeroi se një përfshirje e perëndimit do të rriste mundësinë e një lufte bërthamore botërore. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kyç evropian thanë gjatë kësaj jave se nuk kanë plane që të dërgojnë trupa toksore në Ukrainë. Përderisa hodhi poshtë raportimet perëndimore se Moska po e shqyrton mundësinë e dislokimit të armëve bërthamore hapsinore, Putini tha se forcat bërthamore të Rusisë janë në gatishmëri të plot dhe se ushtria ka dislokuar armatime të reja në fush betejë në Ukrainë. Lideri po ashtu tha se raketa e re balistike ndërkontinentale Sarmat është futur në shërbim të forcave bërthamore ruse, ndërka që shteti po përfundon testimin e një rakete dhe droneve të tjerë bërthamor. Fjalimi i Putinit u mbajt para zgjedhjeve presidenciale ruse të parapara më 15 deri 17 mars, të cilat Kremlini shpreson t'i përdor për të treguar unitetin e kombit në mbështetje të Putinit dhe pushtimit të Ukrainës. Zgjedhjet ruse kontrollohen ashpër nga Kremlini dhe as nuk janë të lira e as fer, por shihën nga qeveria si nevojë për të përçuar një ndjenjë të legitimitetit. Putini është në pushtet në Rusi që nga vitin 1999 si president dhe kryeministër. Gjatë fjalimit, Putini nuk përmendi Aleksej Navalni, politikanin opozitar që vdiq dy javë më parë në një burg në Arktik në rrethana të dyshimta. Navalni kishte tentuar të garonte kundër Putinit më 2018, por nuk ishte lejuar nga autoritetet për shkak të një dënimi të mëparshëm për mashtrim, rast që ishte parë gjerësisht si i motivuar politikisht. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.